Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shëqëroj në 15 minutat vjues. Si rëndom të shtunave, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet kryesore në Kosovë në javën që po lëm pas. Ju qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës kanë hedhur poshtë mundësinë e shkuarjes së vendit në zgjedhje të parakoshme. Ata kanë paralajmëruar se së shpejti do të zgjidhet presidenti i ri i Kosovës. Kryeministri Mustafa ka thënë të premten se kriza politike duhet të zgjidhet me dialog të përbashkët me opozitën, por përfaqësuesit e opozitës kanë hedhur poshtë mundësinë e një takimi të përbashkët pa durheqjen e qeverisë së vendit. Për Holsit raporton Bekim Bislimi.
Pavarësisht kërkesës që opozita në Kosovë ka bërë presidentës së vendit Atifete Yahjaga që të shpërndajë kuvendin dhe në këtë mënyrë të shkohet në zgjedhje të parakoshme, liderët e dy partive të koalicionit qeveritar Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës kanë hedhur poshtë një mundësi të tillë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe zëvendës kryeministri Hashim Thaçi në mënyrë kategorike kanë mohuar mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme si mënyrë zgjidhjes së krizës politike në vend. Deklaratat e tilla kryeministri Mustafa dhe zëvendës kryeministri Thaçi i kanë bërë të premten në takimin me sindikalistët e vendit. Ata kanë theksuar se zgjedhjet në Kosovë do të mbahen në vitin 2018, ndërkohë që së shpejti pritet të zgjidhet edhe presidenti i ri i vendit. Kryeministri Mustafa ka theksuar se së shpejti pritet të mblidhet kuvendi i Kosovës për ta zgjidhur presidentin e ri të vendit, ashtu sikur se edhe qëndron në marrëveshjen e koalicionit qeverisës.
Ne jemi zotuar se do të përmbushim zotimet tona që kemi dhënë me marrëveshjen koalicionet.
Kryeministri Mustafa ka shtuar se zgjidhja e problemeve të krijuara me kundërshtimet që vijnë nga opozita ndaj marrëveshjeve për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe demarkacionit me Malin e Zi duhet të bëhet në tavolinën e bisedimeve.
Është domosdoshme që problemet që ne kemi të zgjidhim në dialog të përbashkët, jo në rrugë, jo me gaz plotësiellës, jo me molotov, jo me sjellje vandalistë dhe me thyrje të pronave qytetarëve dhe pronës publike, sepse ajo nuk është në interes të vendit.
Zëvendës kryeministri Thaçi ka thënë se kërkesa opozitës për shpërndarjen e kuvendit të Kosovës nuk paraqet befasi.
Ka synime për shpërbërjen e shtetit, lëremë të kuvendit, prandaj as nuk do të shpërbëhet kuvendi, as shteti, të gjithë do të vihemi në mbrojtje të Republikës me një dialog të mirëfill, sepse kemi investuar dhe sakrifikuar të gjithë.
Kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli të Ejntën i ka bërë thirrje publike presidentes së Kosovës Atifete Yahjaga që të ftojë në një takim të përbashkët liderët e partive politike të pushtetit dhe të opozitës për të gjetur një zgjidhje në mënyrë që vendi të dalë nga kriza. Në anën tjetër, përfaqësuesit e opozitës vlerësojnë se një takim i tillë është i panevojshëm. Thrasher Krasniqi, zëdhënës i lëvizjes vetëvendosje, ka thënë për Radio në Evropë e Lirë se deri më tash nuk ka pasur ndonjë ftesë nga presidentja Yahjaga përveç deklaratave publike, por sipas tij edhe nëse do të ketë një ftesë të tillë, lëvizja vetëvendosje do ta refuzojë.
Kotësh edhe po të naftonte presidentin, sepse nuk po mendojmë që ka diçka produktive në këto takime, në këto diskutime, përderisa qeveria që e ka shkel kushtetutën dhe që e ka humbë legitimitetin popullor, po vazhdon me insistu në zbatimin e marrëveshjeve dhe mos tërheqjen nga qeveria, atëherë normalisht s'ka më çka me diskutu.
Krasniqi ka shtuar se rrjedha e ngjarjeve deri te një ulje në tavolin për të diskutuar duhet të jetë që fillimisht qeveria të jap dorëheqje. Kjo sipas tij do të krijonte situatë re në Kosovë, e cila do të hapte rrugë edhe për një diskutim për përcaktimin e datës së zgjedhjeve. Liderët e opozitës kanë paralajmëruar proteste për datën 17 shkurt, në ditën kur shënohet 8 vjetori shpalljes së pavarësisë së vendit. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë kanë theksuar se nuk do të tërhiqen para siç i kanë cilësuar shantazheve të kujdo. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Prishtinë është mbajtur këtë javë konferenca Gërmia Hill, ku është diskutuar për konfliktet në Siri dhe Ukrainë, si dhe për implikimin e tyre në sigurinë e Evropës Juglindore dhe Bashkimit Evropian. Zyrtarët kosovarë kanë thënë se Kosova, nëse llogaritet për kokë banori, ka një numër të madh të qytetarëve që u janë bashkuar grupeve terroriste. Dëgjojmë bashkë Karton Kënushevcin.
Kosova nëse llogaritet për kokë banori ka një numër të madh të qytetarëve të cilët janë bashkuar grupeve tashmë të shpallura si terroriste, kështu deklaroi ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës Skënder Hyseni. Ministri Hyseni këtë deklaratë e bëri në ditën e dytë të konferencës Gërmia Hill, ai tha se institucionet kompetente kanë arritur të identifikojnë disa nga qytetarët e vendit, të cilët janë bashkuar grupeve tashmë të shpallura si terroriste.
But we as a country have managed to and I can say we say that totally put under control.
Ai ka shtuar se Kosova po vazhdon ta jap maksimumin e saj për parandalimin e përfshirjes së qytetarëve të Kosovës në vatrat e luftës në Siri.
Kosova has made a long way in tackling issues of.
Ministri Hyseni tha se është detyrim esencial i shoqërive të gjitha shtresave dhe organizatave të ndryshme sociale e politike që të bëjnë më shumë në parandalimin e radikalizmit të pjesëtarëve të shoqërisë. Në ditën e dytë të konferencës Gërmia Hill, ku është diskutuar për konfliktet në Siri dhe Ukrainë, si dhe për implikimet e tyre në sigurinë e Evropës juglindore dhe bashkimin evropian, kanë marrë pjesë personalitetet të ndryshme. Sergei Konopoliov, drejtor ekzekutiv i programit të sigurisë SHBA Rusi, duke folur për shtetin rus dhe përfshirjen e tij në sigurinë e Evropën juglindore, në veçanti për BE-n dhe NATO-n, tha se ajo që po bën Rusia është në kundërshtim me rendin ndërkombëtar.
Russia, which we saw in the slides, the biggest country at least by the land mass in the world.
Rusia si shteti më i madh në sipërfaqe, me ekonomi të fortë dhe një forcë globale në Eurozonë, ka humbur kredibilitetin e saj, u bë jo stabile dhe emocionale me mënyrën se si qon politikat e saj në lidhje me çështjet globale. Dy vjet më parë unë isha në Kiev, dikush më pyeti nëse do të kishte luftë me Rusinë, unë qesha me ta, por kjo ndodhi. Pa parashikueshmëria është shëndruar në implikim kryesor të sigurisë për këtë pjesë të botës, veçanërisht për Bashkimin Evropian dhe NATO-n, tha ai. Konopoliov theksoi se Rusia është duke shikuar ka perëndimi, por sipas tij nuk mund të marrë nga ta atë që dëshiron.
Some people say Russia hates America. No.
Disa thonë se Rusia urren Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo, Rusia e don SHBA-n. Rusia admiron Amerikën. Rusia do të donte të jetë si SHBA-ja, aq e fortë dhe e fuqishme, superfuqi. Rusia ka humbur shumë gjëra që kanë superfuqi sot, përveç për një gjë, të armëve bërthamore. Dhe Rusia tani është i vetmi vend që mund të shkatërrojë SHBA-t, tha ai. Ndryshe të martën në ditën e parë të konferencës ndërkombëtare Gërmia Hill, duke folur për sigurinë në Evropën juglindore, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se Kosova është interesuar të jetë faktor stabiliteti në Evropë dhe rajon. Mustafa është zotuar se Kosova do të mbetet vend i lirë në rajon për luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit. Sipas tij, kjo dukuri po luftohet dhe nuk do të ketë tolerancë as në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kosova radhitet në vendin e parë sa i përket nivelit të korrupsionit, është thënë këtë javë në një konferencë rajonale në Prishtinë. Sipas pjesëmarrësve, Kosova ka bazë ligjore për të luftuar korrupsionin, por mungon vullneti politik për zbatimin e ligjeve në fuqi. Kronike Nadia Ahmetit.
Bazuar në raportet që masin perceptimet e qytetarve, Kosova vlerësohet me nivelin më të lartë të korrupsionit në rajon. Dhe arsye gjithë kësaj besohet të jetë vetë politika dhe ndërhyrja politikës në gjyqësor. Kështu thanë një konferencë rajonale me temë mekanizmat institucional në luftën kundër korrupsionit të organizuar nga Institutit Demokratik i Kosovës. Visar Sutaj nga ky institut ndërkaq ka thënë se institucionet e Kosovës po krijojnë agjenci dhe mekanizma për luftimin e korrupsionit e deri tek Këshilli i Presidentes, vetëm sa për të ikur përgjegjësive të tyre për të luftuar korrupsionin. Sutaj ndërkaq ka thënë se nëse seriozisht duhet të luftohet korrupsioni, Prokuroria e Shtetit në radhë të parë duhet të bëjë sankcionimin e zyrtarëve të lartë dhe zyrtarëve publik të cilët janë të përfshirë në afera korruptive.
Problemi është që këtë mbivendosje në institucioneve më shumë po përdoren nga politikanët që me impresionu qytetarët, kinë se është duke u bërë diçka konkrete në luftën kundër korrupsionit, por në fakt në praktik nuk është duke u rrit asgjë. Këtë kemi edhe me Agjencinë Antikorrupsion, të cilës i mungojnë baza ligjore, pra nuk ka kompetencë ligjore me bo hetime thot më thella përveç hetimeve preliminare.
Raporti i fundit i Transparent International, i cili mbështetet tek perceptimet e qytetarëve, e nxjerr Kosovën në një shkallë mjaft të lartë të korrupsionit krahasuar me vende tjera të rajonit. Në këtë raport të publikuar në fund të muajit të kaluar, Kosova është traditur në vendin e 103, përderisa shtetet tjera të rajonit e renditeshin nga numri 61 deri në 88. Një trend i ngjashëm i krijimit të iniciativave dhe institucioneve të reja për luftimin e korrupsionit në konferencë është thënë se ndiqet në shumë vende ish-socialiste të Ballkanit, por që nuk kanë dëshmuar të jenë efektive në praktikë. Anja Osterhaus nga Transparency International në Berlin ka thënë se po shihen përpjekje për të identifikuar fushat kryesore të angazhimit për luftimin e kësaj dukurie. Ne dim se kjo është një detyrë e madhe, ka thënë ajo, duke kërkuar një front të përbashkët të organeve kompetente në luftimin e korrupsionit.
And what it really requires is that different actors work together. It's impossible for one institution to do this. Different actors need to collaborate.
Ajo që më të vërtet kërkohet është që shumë aktorë të punojnë së bashku për të luftuar, nga se është e pamundur që një institucion i vetëm të bëjë këtë. Nevojitet një përkushtim dhe bashkëpunimi shumë institucioneve, ka thënë ajo. Të pranishëm në këtë konferencë ishin edhe përfaqësues nga Bosnia-Hercegovina, Mali, Zi, Maqedonia dhe Turqia. Dragan Slipac, zëvendës drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit për Bosnjë dhe Hercegovinë, ka thënë se agjencia shtyn gjyqësorin të kryej punët e veta, sepse organet e drejtësisë duhet të jenë të pavarura dhe agjencia e pavarur. Kurse në Turqi nuk ekziston ndonjë agjenci kundër korrupsionit, ka thënë Muhitin Acar, profesor i administratës publike nga Turqia, duke shtuar se për dallim nga korrupsioni politik. Korrupsioni, siç e quajnë ai i vogël, në 2-3 vitet e fundit në Turqi është në rënje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Virusi Zika është shpallur tashmë urgjencë ndërkombëtare nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Megjithatë, ekspertët shëndetësor në Kosovë thonë se vendi nuk është i rrezikuar në masë të madhe nga ky virus, por nuk e përjashtojnë mundësinë që të ketë raste sporadike. Për më shumë hollësi dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Virusi Zika ka lidhje me defekte në lindje, të njohur si mikrocefali, ku foshnjat lindin me koka jo normale të vogla. Përfaqësues të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës kanë deklaruar se Kosova nuk është e rrezikuar nga ky virus, ndonse paralajmërojnë që qytetarët të shmangen udhëtimeve ku virusi është prezent. Naser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, jep hollësi të tjera.
Si smundje e shkaktuar me virus, në tablën e vet klinike nuk paraqet ndonjë gjendje të rëndë, duke u manifestuar me shenja të përgjithshme si temperaturë, molisje, plokshti, erthe. Ekziston rreziku potencial, por jo i lartë, edhe pse organizata botërore tashmë ka shpallur gjendjet emergjente që të përhapet në Kosovë për shkak se nuk ka mushkaje të këtij lloji që përhapin smundjen.
Zoti Ramadani gjithashtu ka shtuar se Shqipëria mund të jetë vend i rrezikshëm për përhapjen e virusit.
Në Shqipëri kësa lloj mushkaje ekzistojnë dhe potencialisht është e mundur që të ketë mundësi të përhapet më anë të këtyre mushkajave.
Nga zyra organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, udhëheqësi Skënder Syla ka deklaruar se aktualisht në rajonin evropian ku bën pjesë edhe Kosova, mund të shfaqen raste të importuara nga individ që mund të vizitojnë zonat të cilat kanë shpallur edhe epidemin e virusit Zika.
Ne nuk presim, sidomos gjatë sezonës së dimrit, për të përhapur ajo tutje në Kosovë, për arsye se kushtet klimatike pamundsojnë shumimin e mushkonjës e cila e bartë këtë virus, që është mushkonje familjes Edes Egjipti. Mirë po, Organizata Botërore e Shëndetësisë ju rekomandon të gjitha vendeve të rajonit evropian që të ngrisin në nivelin më të lartë sistemin e mbikëqyrjes së smundjeve ngjitse.
Zoti Ramadani ka thënë se në rast të shfaqjes së rasteve sporadike në Kosovë, Instituti Kombëtar është i gatshëm si në pikpamje diagnostike, po ashtu edhe të rekomandimeve të përgjithshme të parandalimit, tu dalë në ndihmë gjithë atyre njerëzve, derisa rekomandojnë që qytetarët duhet të shmangen aq sa munden udhëtimeve ku virusi Zika është prezent. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Programi i radhës është në orën 12:00. Bashkë miru dëgjofshim.